What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos! Una, you need to see something new eh. Yung medyo ma-excite ka sa bago, no? Hindi naman bagong-bago. Kasi yun pa rin naman yung business eh. Hindi ba mo lang yung sinusolusyonan mong problema? Dati, benta. Paano ba makakabenta? Ngayon, ilagay nyo yung sarili nyo sa problem solving. Una, mas maging masaya kayo. Pangalawa, ma-excite kayo ulit. Pangatlo, papasok talaga ang pera. Kasi susolusyon nga kayo ng problema. Unang bagsak ko kay Kasosyong Cristel. Anong problema ba nga dyan sa industriya nyo? Sinabi ni Kasosyong Cristel, all stock na po kasi ito eh. Sa pool agad. Yang all stock na yan, ang daming may problema niyan. Kwekwentuhan ko kayo. Ang misis ko pumasok sa, shoutout sa misis ko, namahal na mahal ko, no? Bibilan ako ng bagong monitor ng computer niyan eh, yung misis ko. Sobrang mahal ko yan eh. Yung malaki, yung mahaba, ganito. Bibilan ako nun eh, na misis ko. Kaya mahal na mahal ko yung misis ko na yan. Papabili kasi ako ng monitor. Sumasakit na kasi yung mata ko sa laptop natin, mga kasosyo. Sa Zoom natin, saka sa pagko-code, no? Sumasakit na. So, papabili ako sa misis ko ng malaking monitor. Ganito kalaki eh. Kaya nilalambing ko eh. Ang misis ko po, nagsimula ng Instagram business. Nasa vlog ano ko yun eh, vlog 28 yata o vlog 12, no? Bili siya na. Kasagsagan to nung wala pang balis na bumabagsak sa Pilipinas na ganyan, na million-million na barko, no? Bili siya ng mga stock niya, tapos tindi niya sa Instagram. So masaya yung misis ko, masaya kasi magbenta yun eh. Nakakabenta siya sa Instagram, talagang dami niyang customer, mga mamis, mayayaman, benta-benta. So sa itong misis ko, bili ng maraming balis, bili ng marami, dami, no? Tapos, medyo, ayun na, nagsisimula ng hindi umina-benta. Tapos medyo nagsawa na siya. Kasi employed pa rin po ang misis ko eh. No, ano siya? Gusto niya yung secure, no? Walang masama doon. Happiness niya lang yung magbenta. Benta siya ng kahit ano. Ngayon, no? Yung isang kwarto namin sa condominium namin, ano? Hindi na mapasukan ng tao. Dahil punong-puno ng damit ng tinda ng misis ko. Ganun po kadami. Talaga. Yung bang yung isang kwarto, tingin ko, silbi niya isang kwarto, kurdamit. Kasi nga, na-overstock na. Na-old stock pa. Ngayon, yung damit na yon literal. Hinanapan ko talaga ng buyer. Alam yung sinasabi ko kanina? Beta mo na ng palugi yan, maalis lang yan sa mga mata ko. Talaga, totoo yun. Kasi kalat eh. Kahit anong galing mo, wala nang bibili. Kasi una, old stock na. Pangalawa, old style na. Pangatlo, yung market, saturated na. So ano pang gagawin mo dyan? Hindi mo naman brand dyan. Kung sana brand mo yan, pwede mong papormahin yung mga model dyan, pagandahin, palupitin. Ang mahirap kasi sa resale, wala ka na mapiga. Kasi yun na yun. Ano yun? Ano mga brand yun? Big time na mga brand. Kamiseta, ano ba yun? Pinagyayabang pa ng misis ko, mga branded eh. Talagang mga branded, magaling maghanap ng source ang misis ko eh. Sobrang lupit talaga. Kaso, busy kasi yung misis ko sa work niya. So, hindi niya rin matutukan. Ang nangyari, no? Naipon yung stock niya, ng damit. So, nangyari sa amin yan. Tanggalin lang tong mga stock na to, parang awa nyo na, sana may bumili. Bili nyo na kahit palugi. Isa pain yan ng mga online seller. Pain yan na pag nasolusyonan, may market. I-shoutout mo yan sa ano eh. I-shoutout mo yan sa, mag-post ka sa marketplace. Bumibili ng mga old stock na maukay-ukay na galing sa balis na parang basahan na yung laman. Ganon. Kasi marami nun eh. Parang basahan na yung laman nung balis. Hindi po ako galit sa mga ukay-ukay ha. Saludo po ako sa inyo. Nag-ukay-ukay po ang misis ko. Ang punto ko, yung realidad ng sitwasyon. Marami kayong old stock. Ngayon, magtulong-tulong kayo para ma-dispatch. O, ikaw na kasosyo, Cristel, sumolusyon. Ang pinupunto ko lang, there's an opportunity sa problem. Tandaan nyo to, ha. Tuwing may problema kayo, o gipit kayo, wala na kayong magawa pa na kahit ano, tanungin nyo, anong problema dito, paano ko ito masusolusyonan? Nandun ang sikreto. Nasa problema ang bilyon. Pag sumolusyon ka ng problema, yung pera, kusang darating, sumolve ka ng problema eh. Ba't di ka bakit hindi ka magkakapera? Ang problema sa binibusiness nyo ngayon, hindi ikaw kasi yung Cristela. Ang problema sa binibusiness nyo ngayon, kaya hindi makabenta, wala kayong sinosolve na problema or wala kayong pinoprovide na need. Kahit umiyak kayo ng dugo, kahit anong galing nyo, walang may kailangan. Walang may paki. E sumulusyon ka ng problema na mayroong may kailangan. Hindi ba hindi pwedeng hindi ka magkapera? Hindi pwede. Kasi sumulusyon ka ng pangangailangan eh. Kaya baguhin nyo yung tanong. Anong problema dito? At ang ma-exciting pa dyan, is a new thing na nag-evolve mula dun sa current mo na business. Focus pa rin yun. Isa focus pa rin. Tapos may market ng gusto bumili ng bills. Marami pong kabataan na gusto pa rin magsimula ng small business na ukay-ukay. Kasi yung business na ukay-ukay, o mga damit, sorry, excuse me po, hindi naman ukay-ukay. Yung mga damit, napaka shiny niya sa mga kabataang gusto mong sumubok sa pagninegosyo. Kasi pag gusto mong magsimula ng business, isa yan sa maanap mo na magsimula ng ukay-ukay business o ng resell ng ng mga damit. Isa yan, una. Ang problema sa mga bales, medyo mataas pa yung singil. 7,000 isang bales, 6,000. So gumawa ka ng mga package na 1,000 pesos lang isang package. Pero makapag-start ka na negosyo mo. Hindi nila alam. Pero ngayon, alam na nila kasi napanood na nila to. Old stock yun na inipon mo. Pero ano nga naman yung old stock kung sumulusyon ka naman ng problema sa isang entrepreneur na katulad mo na hindi rin makabenta kasi nga old stock. So ikaw lang yung nag-stand up na tapusin na natin tong old stock na to, solusyonan na natin to. Akin na lahat ng old stock nyo, ako susunog. Huwag mo na ibenta, sunugin mo na lang kasosyong Cristel. May magbabayad pa rin sa'yo. Maniwala ka sa akin. Eh kasi ako handa ko, kunin nyo lang tong mga to, bayaran ko pa kayo. Basta kunin nyo. Old stock eh. Benta nyo, wala akong pake. Sunugin nyo, wala akong pake. Basta kunin nyo. Wala lang akong space dito eh. May problema. Yun lang ang pinupunto ko. May problema sa old stock. Hindi lang damit ang old stock. Marami pang old stock. Ano pa? Mga raw materials. Pero magiging basurero ka naman yan. Krasosong Cristel, no? Magiging online basurera ka naman yan. Pero nakukuha niyo yung logic. May problema, may opportunity. Trabaho malupit nga lang. Bakit? Eh wala pa niyan eh. Eh wala niyan eh. Pero actually meron niyan, no? Ang Amazon kasi sa Amerika, sarili nila yung product na binibenta 50%. Sariling Amazon headset, Amazon TV, Amazon ganyan, no? So may mga old stock doon. So may mga kumpanyang bumibili ng old stock na yon tapos rini-resell nila sa market. May market po ang bundle ng old stock. Kaya nga may surplus eh, kaya nga may ukay-ukay. Ngayon, i-tone down mo yung industry ng ukay-ukay. Yung ukay-ukay, inukay-ukay mo pa. Pero hindi para makabenta ng damit. Dahil to solve the problem ng entrepreneur na wala nang mapagpwestuhan ng damit. Kasosyo Ariel, please. Yes, Kasosyo Ariel.
Dagdagan ko lang ano kay Ma'am Cristel. Ma'am Cristel, apo. Yung store mo, yung physical store mo, syempre nandiyan pa yan, nakatayo pa yan. Kapag papasok ka, masakit na sa mata, masama na sa loob. Tama? So, parang ano ba, paano ko ilalaban to? Itong advice ko kasi, galing din sa sitwasyon ko to. Kung hindi mo alam, isa kami sa iiyak talaga at yung sinabi ni Kasosyong Harvey na talagang sisigaw. Isipin mo kiddie party. Walang kumukuha ng clown, walang bumibili ng lobo. Wala talaga, as in, wala. Tapos mandaming kalaban, daming market. Yung sinabi ni Kasosyong Arvin, old stock. Ihanap mo ng buyer yung old stock mo. Alam mo yung sako? Di ba nauso yung sako online? Marami bumibili ng mga ano, ng mga sako-sako. Pero pagtingin nila sa laman, di ba? Tapos minsan hindi rin naman valuable yung laman. Minsan nadadali din sila. Same din with the procedure. Yung mga damit mo, yun nga, i-bundle mo siya and then ibenta mo siya. Tapos, eto, aside doon, nasa clothing ka. So, nandyan yung tinatawag nating passion. Number one, kaya ang pinuwayan, nag-start ka sa bag, tapos naging mas masaya ka sa pagtitinda ng clothing. Passion, And then proficiency na. Pumasok na doon yung pagiging professional mo about sa pag-discuss ng damit na ibebenta mo. Isa ka sa pinakamagaling na sales staff sa loob ng sarili mong negosyo. So, ibig sabihin, nandyan talaga yung galing mo. Diba? Yung proficiency mo nandyan. So, yung consistency na kailangan is i-sustain mo yung proficiency mo. Maraming yung sumisibol na mga nagko-clothing. No? Pag nasolusyonan mo yung isang problema na sinabi ni Sir Arvin, yung ginawa mo solusyon, it's a point. May point na eh. Nagbenta ka ng bundle. Ngayon, may mga nakilala ka through social media na nagpapakilalang bagong brand o clothing, ganun, hindi pa sikat, pero medyo maingay sa social media. May market dun eh. May client sila. Pwede kang sumubok dun. Isa lang sa nakita kong punto. Tapos isa pa, ito talaga yung nangyari sa amin. Ano? So ito yung isang kwento na nangyari sa akin kung ba't nabuhayan ako. Na kasi darating ang time, yung sistema mong yan, after ng mga restriction, after ng pandemic, babalik yan eh. Isa ka sa mga hinayang. So kung may pwesto ka, pansamantala para, di ba, nakat mo na lahat ng gastos mo. Mag-isip ka ng ilalagay doon. Hindi ibig sabihin nun is tatanggalin mo na yung kung ano yung business mo talaga, yung passion mo. Ibig sabihin, para lang masustain mo yung rent mo, magkaroon siya ng kita. So, pwede mong gawin yun. Pwede mong gawin yun. Ngayon, doon lalabas yung ano, kasi trend pa rin, tama, trend yung ukay-ukay. Matamis yan sa mata ng iba. Diba? Kung mas maganda naman yung mga damit mo na old stock kaysa dun sa ukay-ukay, lamang ka na. Nakuha mo? Lamang na lamang ka na. Maibibenta mo yan. Maipupush mo yan. So, dun ka lang magdodoble ng trabaho malupit. And kung mayroon akong may advice sa'yo since nung naranasan ko to, actually, nung pandemic, nung bumagsak ang clown at saka magic at saka entertainment industry, ito yung nangyari sa akin. Si Mrs., lagi kami nagtatalo. Kasi ang pumasok na business sa kanya is money remittance. Nag-smart padala kami habang ayokong bitawan talaga ang negosyo. Ayokong isara. Pero nag-smart padala kami, nag-Gcash kami. So sumakay kami doon sa trend muna pansamantala. 'Di ba? Pagsakay namin sa trend pansamantala, pang-sustain lang doon sa kailangan kasi kailangan na dumating na kami sa puntong oop, wala kaming pang-upa. Alam mo 'yon, oop, wala nang pagpaninda. Wala na talaga. 'Di ba? Hindi na nabebenta. So nung time na 'yon, eto na. Ito na. Kumbaga, nagma-money remittance kami. May kalaban, ang daming kalaban. Ang daming kalaban. Tapos actually nagdasal ako. Ito 'yung nangyari na kung bakit ngayon nakakuha ako ng panibagong pwesto. Yan nilagay ko sa vlog ko kasi nakakatuwa talaga. Nakakala ko babagsak na kami. Nung nagdasal ako, si Mrs. pala nagdasal din. Paano niya kaya palalakihin? Kumbaga after niyang magtanong, nagtanong lang siya ng tama. Yung problema, paano namin susolusyonan yung pangangailangan namin? Paano ilalaban yung business namin? So may trend na panibago, sumakay kami doon. Ang biglang pumasok sa isip ni Mrs. after niyang magdasal is, paano kaya palalakihin yung... Doon na pumasok ngayon. Sabi ko, trend to, nagkaroon ng panibagong idea. So nagkaroon ako ng, ihiwalay technique nga. So inihiwalay ko to. So nakita ko to na hindi ibig sabihin ito, iiwanan ko na yung passion ko na mag-handle ng mga magician, ng mga clown, pero may solusyon. After mong tanggalin lahat ng gastos mo, lahat ng wala na, nagpapabigat lang sa'yo, so ilingin mo lang kasi yun yung tanong na kailangan mong masagot. Nasagot na yung isa, ibenta mo yung mga old stock mo, matamis sa mata ng mga bagong nagninegosyo ang clothing, so makakatulong yan sa'yo. So maghanap ka ng mga, alam mo yun, eto ha, hindi to clothing, pero from clothing, alam mo ba na before, na problema ako, paano ko may didistribute yung logo ng mahal ng times 3 yung presyo. Ang pagtatatako ng logo is pa silk screen. Tapos logo, mukha ng bata, doon ako nag-umpisa nun. Pabagsak na rin nun eh, bago ko, ito, ngayon, meron pa rin ngayon. Isipin mo, long-term high demand ang damit. Kahit anong gawin natin, ang tao magdadamit. So yun yung, pag nasolusyonan mo yung sinasabi ni Sir Arby na maraming namumroblema pag ninegosyo pagdating sa clothing, sa damit, solve ka na isa. Ibig sabihin, may bala ka. Kumbaga, may baterya ka off. May income kahit konti. O, lagay ka pa ng isa. yung alam mong papasok sa linya mo, kasi hodang maglagay ka ng barbecue dyan, basta ang mahalaga, may income na papasok. Mula dun sa wala, diskartehan mo, break even, may konto kang pinapaikot, lagay ka ng kahit ano na alam mo na kaya mong i-manage. Diba? Tapos kung 5 years na yan, yun lang yung masasabi ko, hindi solusyon talaga na bitawan mo yung kabuhayan. Diba? Unless talaga na walang-wala na, yung tipong hindi mo na rin kayang magbayad ng rent, hindi mo na rin kayang, yung wala, kung sa ngayon, tanggapin natin, talagang, kung hindi ka na makapagpasweldo, at least nakatayo yung pwesto mo, may pupuntahan pa rin ng tao. Diba ang online, lumalaban na dahil lumalaban online. So hindi ka lang siguro sanay sa labanan sa online, pero isipin mo, ako, hindi ako ano sa clothing, pero ngayon, yung pagiging entertainer ko wala na, pero ngayon lumalaban ako, may mga sponsor ako online na tinutulungan ako para mag-grow din. At case in point, aksidente, yung nilalaban nila, clothing din, damit din. So di ba, ibig sabihin, hindi pa tapos, unang solusyon pa lang yun, kasi old stock, di ba? Old stock. So kung clothing ka, punta ka doon sa mga bago. Yung, alam mo yung, makakakita ka ng something na gold, yung tipong, ito, nagpapataas ng brand to, pwede ko itong kausapin. Na, yun, tulungan ko siyang i-distribute yung damit niya. So, makilala yung store ko dahil doon sa brand niya. Diba? Kasi kung hindi mo pa naman kayang mag-brand siya ngayon. Diba? So, sakay ka sa nag-iisip at may passion mag-brand, sakyan mo yun. Natulungan mo na siya. Natulungan ka pa rin niya. So, yun lang. Tapos, dasal lang. Kasi talagang ang totoo niyan, maraming sagot ang magic na sasagot talaga pagka yung bago mo itanong, hilingin mo muna sa kanya yung tamang sagot. Ganyan yung nangyari sa amin. So ramdam kita, alam mo kung bakit? Bah, hirap kaya bitawan nung 5 taon, tapos isang taon kaya pag wala. Tapos walang wala na talaga. So yun lang, marami pa, bukod doon sa sinabi ni Kasosyong Arvin, yung sinabi ko, isang point lang yun. Pero ang gusto naming i-point out dito is, ayokong nakakaya, baka nakakaya kasi kay mister mo. Actually, kung naghuhulog ka nga sa sasakyan, magkanihulog sa sasakyan. Alam ba ngayon, dapat kukuha ko ng bagong sasakyan, maghuhulog ako sa sasakyan, isipin mo. So, hindi na nangyari. Kasi nga naisip ko, instead na ihulog ko sa sasakyan, tuloy-tuloy ko na lang kung ano yung ilabang. Huwag kong pabayaang mawala yung isang bagay na pumuhay sa amin, which is yung business namin. Yun. Sana.
May isa pa
lang ako.
Pwede pong mag-share?
Share muna, share.
May dadagdag lang ako dun sa...
Kasosyong Candy muna, tapos si Kasosyong Ana. Tapos
Kasosyong Happy.
Kasosyong?
Happy.
Ayan. Okay, okay po. Thank you po, Kasosyong Loris. Yes po, yes, Kasosyong so, Candy.
Thank you. Aside sa sinabi ni, na sinuggest ni Sir Arvin tsaka ni Sir Ariel, bigyan lang din kita ng mga suggestions. If you want Ma'am Christelle to stay talaga, love mo talaga yon, which is nakikita naman namin kasi 5 years mo siyang ginawa. So, and old stock na siya, diba? So parang nag-risk ka na lang din dito. So if you want to stay, pwede kang mag-consign sa mga stores na nag-survive. Pwede mo siyang ibigyan ng percentage sila and then parang win-win na lang. If 50-50 or pwede mas malaki sa kanila, depende po sa anong plan nyo. So consignment sa mga existing and mga palaban pa na stores. Pwede rin pong makipag live selling ka doon sa may skill ng live selling. Sinasabi mo that's not for you, 'di ba? May mga ganun talagang person na hindi talaga tayo pang live selling. Pero marami pa akong kilala, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang dami nagla live selling na mga friends ko din na ang lakas ng kita. So pwede kang mag-partner with them, syempre with percentage din similar sa consignment para din siyang consignment. And then another thing is you can create new things or new products out of those old stocks. For example, kung marunong ka namang magtahi, you can make rugs. Kasi every now kahit old stock siya, yung rugs lagi naman tayong gumagamit talaga, 'di ba? Every now and then. Pwedeng lagayan ng mug, etc. So kung anong creative na naisip mo. And then if you really want to close it, I think temporarily lang kasi dala lang naman ng pandemic, 'di ba, yung a result na hindi na siya kumikita. So sinasabi mo, malakas naman siya before. Sakay ka muna sa trend. Kung anong trend ng pandemic, doon ka muna. Food, drinks, and speaking of sakay ng trend, pwede ka sa yung car nyo, since ayaw i-give up ng husband mo, pwede mo siyang i-rental, Uber, or may mga maraming nagpapadeliver ng products, ma'am. So kung may sasakyan ka, you can use that delivery ng products, and then pabili, mag-post ka lang, sino magpapabili, we're going to, alam mo, punta kami dito, punta kami dyan, mag-grocery kami. So ilan yung kapitbahay mo na pwede, na gustong magpabili, na ayaw lumabas. So sakay ka lang po sa trend. So ganun naman talaga yung entrepreneurship. Kung ano yung trend, dun ka talaga mas lalakas, di ba?
Okay.
Yun lang po.
So si Arvin, may tanong lang ako. Di ba lahat ngayon na live selling na ngayon, ano ba yung way na pagla-live selling mo? Baka doon lang may dapat i-improve.
Siya siyang Christelle, tinatanong ko.
Ay, ako po ba?
Yeah.
Ay, sorry po. Hindi, actually, ang dahilan ba't hindi po ako makapag-live selling? Kasi naghanap sila ng model. Kasi, ano po?
yun lang siguro yung dapat.
Naghanap po ako ng...
Hanap ka ng partner mo, ma'am.
Naghanap po ako ng model. Dalawang beses na. Parehong nag-back out. Pumayag po sila una. Nag-back out pareho. Different person po yun, ah. So, sabi ko, twice nang nangyari. Parang hindi talaga ako binibigyan ng solusyon papunta doon sa ganong direksyon.
Hindi yan, ma'am. Huwag ka. Pwede ako mag-sample. Hindi ako sabihin sa'yo, ma'am. Okay lang ba?
Maraming mag-model.
Opo. Tapusin muna natin si Kasosyo Mac. Si Kasosyo Mac muna. Tapos actually si Kasosyo Happy.
So kasi parang kunti lang yung problema dyan, eh. Para sa akin lang, Happy, sa understanding sa mga kwento mo. Parang may fine lang yung pagla-live selling mo na dapat catchy sa mga manonood. Gaya ng mga, di ba, karamihan sa atin, Luzon says, Mindanao, sa nabanggit ng isa kasosyo natin, na yun ang patok ngayon, eh, yung live selling. Baka may kunti lang kulang doon na dapat ikuan, i-refine mo para mag-click siya. Yun lang.
Okay, doon kasosyo, Mark.
Pwede pong mag-share?
Si Kasosyong Happy Raffles, Happy Bears pa, pakinggan natin. Yes.
Ayan, gusto ko lang pong i-share kasi online selling po ako dito sa Dubai. So, ang inaano ko lang is, kagaya ko, ang sleepwear ko, hindi ko naman siya ma-model. Kasi una, yung mga size, hindi naman siya lahat actual sa akin. Hindi naman siya fit sa akin. So, gumagamit po ako ng mga mannequin to show it to them. Know your product. Dapat alam mo yung product mo, paano mo i-deliver sa customer. At saka po kagaya nun po, ang problema nyo is old stock. Problema po talaga yan sa mga clothing business. So ang dapat nyo pong gawin is, kung halimbawa po meron po kayong details na mga customer nyo, try to contact them. Gawa kayo ng group. Ibenta nyo po mismo sa kanila. Hindi nyo po kailangan, kasi unang-una po, kung lalabas agad kayo sa market na hindi, unang-una hindi naman na-try yung product nyo, so ano pong use ng magtiwala sila sa inyo? Kesa naman yung mga mismong client nyo na, customer nyo na nakatry na ng product nyo, yun po yung i-encourage nyo muna na bentahan in a small amount, kahit po cost-to-cost lang yung product nyo. Kasi ganun po yung ginagawa ko. Like end of the month, automatic po nagse-sale ako lahat ng old stock dispatch para lang ma-return yung fund at mapaikot, kasi sa business po is ang capital po natin is kailangan natin siya para ma-improve yung ating business. Eh kung kagaya po niyan ang problema niyo, hindi kayo okay sa online seller, then why po mag hindi kayo mag ipasuot nyo yung mga damit dun sa mga TikTokeries na mga viral na, kumbaga kilala na sila. So dun pa lang po makikilala na din yung mga damit nyo. At saka kahit po yung old stock, hindi po lahat ng tao nananawa. Ang gawin nyo po, ang ginagawa ko po talagang strategy ko as online seller, kapag kayong item ipinakita ko within this week, next week hindi po nila yun makikita. Lagi ko pong sinasabi na out of stock, even may stock ako. Bakit? Kasi it's a way po na makita nila na ay laging bago ang paninda niya. Then the third week po o last end month, dun ko pa lang po uli siya ipapakita para at least alam nila na may stock na nga uli siya. Kasi hindi po natin yun, kumbaga po yung iniisip niyo po kasi is yung old stock na. Baka po nakikita nyo lang siya kasi araw-araw, kaya iniisip nyo na old stock na. Pero everyday po, sa online, iba-iba po yung customer na mamimit natin. Hindi po laging sila. Kaya ako po, hindi ko po yung kumbaga po, parang hindi ko iniisip na yung mga customer ko, yun lang yung aking servant. Every time na mag-i-stand po ako sa unahan para mag-live, lagi ko pong iniisip na I need to meet a new customer. Kailangan ko po ng bagong customer, alam ko na hindi pa nila to nakikita. So ganun po yung i-motivate nyo sa sarili nyo para po maka-help din. Kasi kung kayo po parang, ala, old stock na to, hindi na to mabebenta, hindi po lahat ng customer ay nakita na ang product nyo. You can do bundle offer po, you can do sale. Kung hindi po talaga makaya kasi yung budget nyo ay parang talagang ano na sa mga expenses nyo, then pwede naman po nyo sigurong isara ang shop, mag-ano po kayo through online. Kasi nandun po eh, kailangan po natin mag-adjust at adapt sa digital technology ngayon kung nasaan yung mga tao. Kasi kung pipilitin po natin na nandun tayo sa shop, eh kung wala nga pong pwedeng lumabas, so di po ba, parang hindi po tayo nandoon sa ano, na hindi tayo nag-a-adjust. Kumbaga, nandyan ka na lang, hindi ka nag-i-innovate. Kailangan po natin mag-innovate po tayo para po yung business natin is lalo mag-continue po siya. At saka kahit po madami kayong kalaban sa market, hindi po kayo dapat matakot, lalo't alam nyo na yung product nyo is maganda, ang quality ay okay, hindi po kayo dapat natitreaten sa mga kanog po nyo. Ako, sa dami ko na pong kumalaban sa panjama sa Dubai. Mm-hmm. Pero alhamdulillah po, hanggang ngayon po, parang nakikita ko, ako na lang yata ang naglalas. Wow. Parang ako na lang po yata yung natitira. Kahit po ganun yung struggle po kayo minsan sa sobrang dami ng stock, minsan po sa live, hindi po talaga lahat, minsan po araw na walang nabibili, pero okay lang po, still nandun ka. Kasi once po na wala pong nagmamind, pero automatic po pagkatapos ng live nyo, doon naman po yung mga message ng mga client na hindi makapanood while on live. Tsaka yun po yung dapat na inano nyo, minomonitor nyo din po yung mga customer nyo, may mga details kayo kasi sila na po yung nakatry ng product nyo. So yun lang po yung may i-share ko sa inyo. Ayan lang po. Thank you po.
Thank you kasi yung happy bears. Sobrang proud po kami sa inyo sa ginagawa nyo dyan sa Dubai, sa UAE.
Hindi po padagdag sa sinabi ni Kasosyo Happy Bears, yung sa group chat.
Kasosyo Lauris, please.
Yung sa group chat kasi, di ba may mga contact ka na, ang jewelry shop po, hindi naman nakita niyo, hindi ako masyado nagpo-post. Nagpo-post ako sa yung naibenta ko na, nabibenta ko lang siya sa group chat, as in. Hindi ako nagpo-post ng items ko, group chat lang. I have plenty of people in the group chat. Mag-ask ka lang ng permission para lang ma-add mo sila sa group chat na gagawin mo. Puro pictures lang, and then sa kabila, yung mga sale naman. So, totoo lang, hindi po ako nagpo-post ng item ko. Bihirang-bihira. Group chat lang ako nakakabenta. Good po yung sinabi ni Kasosyo Happy Bears. Okay, next po.
Ako, pwede, Ma'am Lourdes.
Oh, sige. Kasosyo Arvin, ikaw na.
Hindi kasi ano, relate na relate ako. Galing ako sa bankrupt ng RTW.
Yan, pakinggan natin yan. Si Kasosyong Ana, please.
Anong pangalan po niya?
Si Christel po. Kasosyong Christel.
Ay, Ma'am Christel. Tanong ko lang. Ito ha, kasi nasabi na ni Ma'am Happy Burst. Nagre-rent po kayo, tama?
Opo, nagre-rent po.
O, pwedeng bitawan yon. Ego ba? Tanong ko lang ha, honest answer, ego, pag nawala yung ano mo?
Hindi po. Parang, ano? Nararamdaman ko po kasi na parang may something na ba't hindi ko siya mabitawan. Parang,
may something, parang, love, opo. Parang gano'n, love.
Biyan pa po
doon. Love mo, no? Parang gano'n. Opo. Same opo. With me. Pero binitawan ko yung sa akin. Kasi na-captured din ng ano eh, ng organizer, ha. Ano lang, bigyan lang kita ng ano kung ano nangyari sa akin. Ako, actually, nagpo-progress na yon. Pinatauhan ko yun doon sa relatives ko. Tapos tinuturuan ko siya ng technique kasi ako naka-engage ako sa isang work, which is, basta dyan sa Manila noon. Ay, sa QC pala. And then, dalawa pwesto ko. Isa sa Victory Mall at saka isa sa May Cubao. So, okay ang benta eh. Kaso lang, nung biglang nag-asawa yung anak ko na bantay doon sa isa, doon sa May Victory Mall. Tapos yung relative ko na bantay ko dito, yung hipag ko actually, sa Cubao. alam mo yon, bigla kong iniwan. So dalawa yung iniwan, unang iwan sa akin, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Eh nagtatrabaho ko, hindi ako makaalis agad sa trabaho kasi yun yung pang-sustain namin every day. Alam mo yung love mo yun eh. Kasi dugot pawis ang puhunan ko doon. Mula sa maliit na as in manikin, ako yung nagbibili. Naitayo ko yun nang walang nakakaalam. Ako lang. Aso lang, syempre dalawa na yun, kailangan ko ng ano. Tapos yung hipag ko, nakiusap siya sa akin na ano, nasa probinsya kasi sila dati. Tapos nakiusap sila na kunin ko sila kasi nahirapan sila. So kinuha ko naman ganun. So alam mo yung naging kampante ako kasi may tagabantay. Pero nag-progress ako noon. Nabili ko yung katabi ko actually. Yung katabi ng kubaw na pwesto namin, nabili ko siya. Lahat ng items mula sa damit hanggang sa ano, old stock yun. Pero carry ko siya kasi maano kung mag mga design eh maglagay ng mga ang ano-ano. Which is sinuturo ko yun doon sa hipag ko. Ang sister nung nag-asawa yung anak ko, kasi yung hipag ko iniwanan ako. So alam mo yun, unti-unti siyang naka-captured kasi hindi kinakaya kasi nga hindi ako maka-focus dahil may trabaho ako. Love na love ko siya pero napilitan akong i-give up siya kasi ayun na nga, unti-unti na siyang, unti-unti na akong naano eh. So yung pag-give up ko, hindi naman ibig sabihin na binibitawang ko siya. Kasi love ko talaga siya eh. So ang sakit-sakit nun, ramdam na ramdam kita. Kasi as in talagang hagulhol, as in talagang para kong masisiraan ng ulo nun. Kasi alam mo yung as in walang wala ka, tas na-build, naitayo ko siya. So yun eh, kaya nakikita kita kaninang umiiyak. Kaya tinanong kita kung nagre-rent ka. Kung nagre-rent, bitawan muna yung rent. Total, pandemic eh. May old stock, walang problema. Hindi naman tinatanong pag nag-online. Siguro hindi ka lang masyadong comfortable na nag-online. Kaya ganun. Kaya walang impact. Actually, kahit wala kang model, tama si Ma'am Happy Wears, pwede naman ang manikin. Nasa pag-aayos mo lang yan, hindi mo naman sasabihin sa online, oh, ito old stock to. Diba? Sasabihin mo ba sa online yun? Hindi. Sinong nakakaalam na old stock yun? Ikaw lang. Ngayon, mababawasan yung expenses mo, diba? Kasi, tawag dun, binitawa mo yung rent eh. Ngayon, tinatanong ko sa'yo kung ego, kasi baka ego eh. Yung masakit bitawan, kasi hindi naman ibig sabihin na bibitawan natin yung isang bagay, eh, gi-give up tayo. Kasi kailangan eh. Kasi hindi na nag-aano eh, hindi na nagpa-profit eh. Same thing yung nangyari sa akin. Pero ngayon, nasa online selling uli ako. I mean, nasa selling na naman ako. Bago mag-pandemic, meron po akong ano. Before noon, di ba po nalugi nga ako dyan. So alam nyo, lagi nga ako iyak ng iyak na para akong masisiraan ng ulo. Parang hindi ko alam noon, basta as in, parang galit ako. Parang hindi ko maintindihan kung bakit. Kasi masipag akong tao eh. Matyaga ako. Bakit nangyari sa akin yon? So maraming question na later on, nasagot ko din kasi may mismanagement nga ako kasi naging masyado akong komportable sa kung ano yung situation ngayon. May mga bagay tayong hindi natin napapagandaan like ngayon, pandemic. So alam mo yung komportable ka kasi umikita siya. So hindi natin na-expect na meron palang pwedeng ganitong ano, scenario. So hindi natin napaghandaan ko yung ay kaya kumbaga pati emotionally talagang affected tayo. Pero alam mo ginawa ko noon dahil iyak ako ng iyak yung anak kong panganay, yun lagi ko siyang nauusap. Tapos inaano ko sa kanya na bakit gano'n, ganyan, gato. Alam mo, ang suggest niya sa akin is, ma'am, balikan muna sa trabaho. Sabi niya, kasi nagdagang nag-stop ako sa trabaho nun kasi iyak lang ako ng iyak. Nagbumalik ako sa trabaho kasi kailangan namin ng source of living eh. For daily, yun nga, yung pang bala mo sa araw-araw. So, siguro after how many months, medyo nalilibang-libang ako sa trabaho, balik na naman ako sa tinda kung ano-ano. Pero doon sa mga kasamahan ko, doon sa kumpanya namin, doon ako talagang hindi ako mapakali eh, pag hindi ako nagtitinda, parang ganun. So hanggang nag-decide ako, kasi ang hirap makaipon dyan ng pampuhunan, kasi siyempre may ilan anak ko, may ilan ang daaral, nag-decide ako mag-abroad, which is pinagdasal ko naman. Dito, nagkaroon na, ayan, regular naman ako sa amo, pero parang alam mo yun, yung kating-kati talaga ako na hindi pwede walang extra income. So nagkaroon po ako ng remittance, na tapos yung nagbubook ako ng mga aeroplan, mga ganyan, mga bills payment, mga services. Nag-pandemic, walang nagpapabook. Humina ang kwita. Eh, ang nagtitinda din ako ng load eh. Ang tagal bago siya umikot ang pera, load, bago kabayaran. Eh, nagpagawa ako ng bahay, nagkaroon ako ng utang. As in, lahat ng sahod ko napupunta lang sa pambayad ng utang. Hindi po ako marunong mag-online selling kasi hindi ako mahilig sa social media, sa totoo lang po. Tamad akong mag-ano. Pero sabi ko, hindi ako pwedeng hindi matuto. Yung, kasi ganun po akong klase ng tao. Ang lagi ko sinasabi, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Marunong ako bumasa, marunong ako sumulat eh. Ibig ko sabihin, hindi masipag naman ako. Tapos, tawag doon, at saka isa pa ang nakatanim sa utak ko, hindi ako pwedeng tumigil. Hindi ako pwedeng umasa dito sa nawala kong business. Kasi ano, inaral ko po yan, pinagjagaan ko. Yung sinabi ni Kasosyong Luris, meron po akong GC. Kaya po medyo lailo po ako sa pagko-comment sa KMG. At saka hindi po ako nakakapag-post na sa mga Facebook ko. Kasi busy po ako sa ano, sa pagpo-post sa GC, tsaka sa pag ano ng tao. Nahihirapan po ako mag-post kasi syempre may trabaho ako dito. Meron akong online selling. Ano pong ginawa ko? Yung dalawa ko pong anak niya sa Pilipinas, pinasok ko po sa GC. Pinasok ko sa ibang supplier para po sila ang mag-post. Kasi po ang lagi kong iniisip, hindi ako pwedeng tumigil o pwedeng maniwala na hindi pwede kasi wala na ako sasahurin. Negative na ako eh. Yung huling bala ko, yung natitirang $800 na sinasahod ko, iniutang ko yun. Para po saan? Para gawin puhunan dito. Nagsimula po ako walang puhunan. Yung pamalengke ng amo ko, yan po yung ginagamit ko. Sabado manghihingi ako sa kanya ng pamalengke. Hindi, yun po yung ginagamit ko na pangpuhunan. So, alam niyo po yung napakahirap na sitwasyon na walang wala ka. Kaya ramdam na ramdam kita eh. Ano po yung gusto kong ibig sabihin sa inyo? Sinubukan mo mag-online, one, twice. Pwede pong thrice, pwede pong fourth, pwede pong fifth. Pwede hanggang anong-ano. Basta itry nyo lang po nang itry. Huwag kayong gumive up kahit walang nagwa-mine, walang nag-ano. Hindi nyo po kailangan kumuha ng modelo. Tama si Happy Burst. Pwede sa manikin, ayusin nyo lang po siya. At tulad ng sabi ko po kanina, wala pong nakakaalam kung old yan. Kasi ang salita nyo po, ang according sa inyo, Bangkok ang mga tinda nyo. Ibig sabihin imported. Ibig sabihin magaganda po yan. Compare sa iba. Magaganda po ang product nyo kahit hindi ko pa po nakikita kasi Bangkok ang sabi nyo eh. As in, ano siya eh, yung...
quality po.
Opo, quality. Alam ko po kasi nagdamit nga po ako eh. Naging tendera ako, nagkaroon ako ng stall na sarili ko. Ramdam kita eh. Pero hindi tayo pwedeng gumive up. Alam mo yun, hindi ko sinasabi sa yung bitawan mo. Ang bitawan mo yung gastos. Nasabi mo na hindi kayang bitawan ng asawa mo. Actually, may sasakyan ako, binitawan ko. Kasi wala na akong pambayad eh. Eh ano naman. Pero sa totoo lang po, masakit sa akin. Bakit? Dalawa kami ng asawa ko, unang investment namin yung sasakyan. Nagagamit po yun ng Uber. Uber first. Tapos nawala ang Uber, pinasok namin sa Grab, humina hanggang nag-pandemic. Maniwala po ba kayo? Negative, na-share ko na po ito sa KMG. Kasi nung graduate yung anak ko, na pag-graduate ko siya ng police, 1 year, negative 2,000 Hong Kong dollar po ako. Hindi ko alam kung paano ko nasusustain yung pinapadala ko sa pamilya ko. Ngayon, Ano po, sobrang dami kong reseller dito. Actually, may mga kasosyo tayo na tinuruan ko sila magtinda, inawa ko sila reseller. Ano po yung puntos ko sa inyo? Kapag gusto may paraan, ma'am, pag ayaw, wala, maraming dahilan. Huwag mong gamitin, hindi ko sinasabing ginagawa mong dahilan, ha. Maaring hindi ka lang komportable doon sa ginagawa mo. Kasi ako din ganun eh. Pero I don't care. Kailangan matutunan ko siya. Yun yung tinatako sa utak ko. Kaya siguro, eto, awa ng Diyos. Nasusurvive ko po. O, dinan nyo. Wala po nagtatrabaho sa amin. Ako lang. Nakapagpatapos ako, may anak na akong pulis. Alam nyo, pag iniisip ko yun, na saan mo ba pinagkukuha yun? Eh, talagang siguro, basta lagi ko lang sinasabi, Lord, bahala ka na, ikaw lang ang meron ako eh. Wala akong ibang dalay. Siya lang. Pero sabi ko, dahil sa strong determination natin, sa willingness natin, dahil yung puso mo, ako bilang nanay, yun yung dala-dala ko eh, tuwing nagtitinda ko, tuwing nag-aano ako. Tapos yung mga anak ko, hindi pa, mga mahihiyain po yan. Yung anak kong pulis, yun po yung nag-asawa na iniwan ako sa, na naiwanan ako eh. Alam niyo yung dalawa, yung dalawang pwesto kung dalawang tao yung nawala. So, nung tindera na yung nagtitinda, wala nang malasakit. Iba po yun eh. Nagbabayad ka ng ilaw, ng renta, ng tindera, na hindi pinagmamalasakitan ang negosyo mo. Mahirap po yun. Eh, hindi ko pwedeng ibitawan that time yung trabaho ko kasi yun ang nagsusustain sa everyday living namin. So, alam niyo po yung nasa nag-uumpugang bato ko na hindi ko alam kung i-give up ko siya hanggang wala talaga akong nagawa kasi na-capture dyan ng organizer, which is yun po yung talagang niluha ko ng parang dugo. Bakit? Dugot pawis ang puhunan ko doon. Hindi lang pera. Yung talagang pinaghirapan ko siya. Kasi ikaw mang butik yun sa'yo. At least, kumbaga, may pera yun eh. Pag butik ka. Alam mo yung mga sosyalin yung pumapasok. Tama po ba ako, ma'am?
Oo po.
Diba? Kaya hindi ka komportableng mag-online selling. Tama ba? Kasi pagdating sa butik, iba yung approach sa'yo ng tao. Medyo social. Ah, ma'am, this one. Eh, parang ganon. Unlike sa online selling, para kang nakikipag-bargain dito. Para kang tanga nakikipag-usap nang wala ka namang kausap. Tama po? Diba? Hindi ka komportable. Ayun ang nakikita ko. Ma'am, sorry ah, pero yun lang yung observation ko. Kasi ako, sabi ko nga sa'yo eh, hindi ako marunong. Pero walang hindi marunong sa akin talaga. Walang, basta ako lagi kong katawiran. Eh, alam mo, sabi ko nga eh, wala akong pinag-aralan ha, high school lang po ako. Pero pag tinapat mo ako sa may pinag-aralan, papel lang ang meron siya. Yung kaya niya, kaya ko din. Yun lagi sinasabi ko, mayabang ako yung mami. Sorry ah. Hindi na, yung ibig sabihin, malakas talaga, mayabang talaga ako, malakas ang loob ko. Kahit natatakot ako, malakas pa rin ang loob ko.
Yan ang ayoko makaaway eh, yung mga ganyang klase.
Napansin mo ito, mahilig na ako.
Alam mo, relate kasi talaga ako sa iyo, ma'am. Kasi ganyan-ganyan, nega pa din ang asawa ko. Sorry sa asawa ko, baka narinig. Nega siya, na-share ko na dito. Pero nung binitawan namin yung sasakyan, ako yung umiiyak. Kasi ang dami kong naiano doon eh. Nag-utang pa ako 80 mil sa amo ko para lang isalba yun eh. Kasi ginagamit yun doon sa grabe. Kaso lang, nung hindi na nakakalabas ang asawa ko, 1 year na lang amin na yung sasakyan. Pero binitawan ko pa. Bakit po? Nagigipit ako eh. Sabi, alam nyo, sinabi ko lang sa sarili ko. Tsaka nag-usap lang kami mag-asawa. Sa susunod, bibiling ko yung pick-up. Yung Ford ride, Ford na pick-up. O, mas malaki eh. Pikanto lang yung sasakyan namin. Iniyakan ko yun, ha? Kasi bakit? Eh, malaga sa akin yun, eh. Pinaghirapan ko yun, eh. Kasi, ma'am, alam mo, pwede mong kausapin talaga yung mister mo. Maaring ngayon, hindi siya pumapayag. Pero baka pag naipaliwanag mo at naiparamdam mo sa kanya yung talagang saloobin mo, na kasi hindi na kailangan eh. Baka pride na rin lang yung humahawak sa asawa mo kaya ayaw niyang bitawan yun. Which is normal sa atin yun. Alam mo naman tayo eh. Diba? Yun talaga yung mahirap minsan sa atin, yung pride. Pero pag binitawan mo, hindi ko sinasabing bitawan mo yung yan, baka talent mo nga yan. Kasi napalago mo siya 5 years eh. Pero, pwedeng maglaylo. Di ba sabi nga, pag napagod tayo, pwedeng magpahinga. Payo uli. Yun po yung ginawa ko. Yun yung gusto kong gawin mo, madam. Kasi, sayang. Sayang po. Pwedeng ibenta ng palugian. Yun po yung pangalawang suggestion ko. Tama din sila, Sir Arvin. Pwedeng ibenta ng palugi. Yung pinagbentahan, pwedeng yung ibili ng bago. Balik kayo sa normal. Wala po. Ang mangyayari lang po na hindi nyo babalikan, yung pwesto. Kasi medyo mabigat, may upa eh. Eh wala namang ano, wala namang nagsashopping ngayon. Lahat nasa online na. So kailangan nyo lang maging makapal ang mukha kagaya ko. Actually, hindi pa nga ako nagla-live selling eh. Pag nag-live selling ako, ewan ko lang.
Wag na, wag na. Wag na siguro, kasasyo nga na, wag na. Okay na sa GC. Matatalo niyo si Madam Inuts niyan.
Ay, oy, naku. Nakabugin ko sa lahat na. Alam niyo po, sa totoo lang, mama, ma-share ko lang po ah. Saan po kayo nakakita? Oh, yan, sa inyo lahat mga kasosyo. Gusto ko lang magbigay ng motivation, ng strong motivation. Alam yan nila, Ma'am Loris. Mga kautyutan namin. Magkakautan dila kami. Negative 2,000 Hong Kong dollar po ako. Ang utang ko dito. Pero paano ko nasusustain? 12 million sa Pilipinas. Plus yung padala ko linggo-linggo sa amin. Plus yung binibili ko ng mga produkto. Nagsimula ako sa kaunti-kaunti. Ngayon, madami na ang mga ano ko. May mga tinda pa nga akong dito, mga gamot, mga kung ano-ano. Tawag nga nila sa akin, pharmacy. Walang pakialam. Lahat kung ano tawag mo, wala akong pakialam. Basta kung ano yung kaya kong ibenta, yun yun. Hindi ako tumitigil. Yun lang po yung gusto kong ano yung sa inyo. Don't give up. Kung i-give up mo man, pahinga lang ng konti, ma'am. Laban uli, tayo. Pero the best, siguro, kung ayaw mo bitawan yan, benta mo siya ng mas mababa. Yung pinagbentahan po, pwede mo siyang ibenta ng mga bagong stock. O, di ba? Nasolusyonan mo yung old stock mo. Nakasabay ka sa trend. Kasi bagong stock mo na eh. Pero ako alam ko magaganda kasi mga bangko kaya sanay ako sa ano eh. Matagal akong humawak ng damit eh. Kaya alam ko yan eh. Tandaan mo ma'am, ikaw lang ang nakakaalam na ano yan, tsaka tayo dito sa kasosyo. Huwag ka mag-alala, hindi naman kami bibili. Charot lang. Wala namang nakakaalam, di ba, na luma yan. Ikaw lang. Guilty ka lang. Para lang tayo, ano, mag-low motel ka lang, ma'am. Pag ang diet abs lang, huwag ka masyadong guilty. Ah, kasi wala, tandaan mo, hindi ka man luloko ng tao. Hindi mo naman pinulot sa basurahan yan. Bago yan. Kahit sabihin natin lumang modelo, bago yan. Yun ang ano, para sa akin, ako, yung nabili ko nga, ang laki ng kinita ko dun, kaso lang, kinain lahat ng organizer, mas lalo kung talagang dun ako parang maluka-luka. Biruin mo nakabili ka na ng katabi mong peso, biglang all of a sudden, bigla ka na bankrupt. Oh, pero may natutunan po ako dun, which treasure ko. Kaya tinan mo, nagprotesta ako kay Sir Arvin, hindi naman kadamutan, hindi ba pwedeng nadala?
Nadala, nadala.
Opo, please. O, yun lang, mama, sana.
Kasasyong mga crystal.
Huwag ka lang mahihiya.
Ibebenta na daw. Kasasyong anay, ibebenta na daw po. Naka-post na daw po. Benta na daw po.
Salamat po.
Thank you, Kasasyon Kana. Pakinggan natin si Kasasyon Lon may sabihin. Kasasyon Lon, please.
Ay, may share lang ako. Dalawang bagay. Yung una, negative. Unahin natin yung negative. Yung pag-give up. Kasi nangyari din sa akin yan. Meron akong matagal na negosyo. Ako is computer shop din. Nung nag-pandemic, walang pumasok talaga kahit piso. Negative. So, practical, binenta ko muna yung mga unit. Pahinga muna. Pwede naman bumalik eh. Pwede bumalik pagkatapos ng pandemic. Pangalawa, nabanggit niya kanina, nung pinost niya na binibenta niya na marami nag-react. So, ibig sabihin, maraming kang nagpa-follow sa'yo. Maraming kliyente talaga yung shop. So, pwede mong i-announce na itatransfer mo lang muna sa bahay mo during the pandemic kung hindi mo i-give up. So, transfer ka muna due to pandemic. Doon ka muna mag-operate. And then, sa live selling naman, kasi si Mrs. ko rin, may okay-okay din na business eh. Hindi na uso yung nagla-live selling. thing of the past na yan. Kasi naiinip ng tao sa pagkahaba-haba, pare-pares busy ang mga tao kumita. Ang haba ng live selling, picturean mo sila, tapos kuha ka ng mga batang influencer dyan, yung maraming friends sa Facebook. Itag mo sa kanila ng itag, may porsyento sila. Kahit 10 piso sa isang damit, 20 pesos, wala naman silang gagastusin. Sabi mo lang sila na itatag mo sila doon sa picture lang. Picture lang, and then nandun na yung prices, nandun na yung mga details niya. Live selling is ano ni, time consuming yan eh, kaya naiinip na rin yung tao. Ako, pag nakita ko sa wall ko na nag-live selling, pass na. Pass, scroll down na. Kasi ano na yun eh, time consuming na yan. Hindi na uso. Although marami pang gumagamit, pero mas ano yung picture na sa isang page mo, siyam agad na damit ang naka-picture. Sa second page, siyam na naman. Ganyan ang discarte ni Mrs. eh. So yun, either give up mo muna, magpahinga ka, dali mo sa bahay nyo yung operation na negosyo dahil may mga follower ka naman, i-operate mo sa bahay mo para wala kang lumalabas na income na binabayaran. Yun ang isang input na pwede ko lang i-share.
Thank you doon, kasosyong Lon, ano? Salamat doon.
Thank you po.
Okay. Pero teka, nagkakaanuhan na tayo eh, no? Medyo tahimik sa Facebook Live, no? Parang wala na nagsesend ng stars eh, ano po? Tanggalin ko na siguro yung Facebook Live. Wala nag-i-send na stars eh. Nakikichismis lang sa buhay ni kasosyong Ana eh.
Nasaan na siya? Nawala na siya. Galit na yata.
Nako, baka chinat nung mister. Si kasosyong Ana. O, chinismis mo na naman yung buhay natin. Ano ba yan? Nawala si kasosyong Ana. Ah, nandiyan pa pala.
Si kasosyong
Kasosyong Cristel, nandito pa.
May gusto siyang sabihin kay kasosyong Cristel, kaya lang hindi siya nabibigyan ng magandang pagkakataon. Pero kanina pa siya nagaganon.
Ah, sige. Oh, shoutout muna kay kasosyong Carlo J. Borra sa pagpapadala ng stars. Salamat po. Salamat po. Yung mga iba naman dyan, oh. May yahiya naman. Huwag nyo na hintayin i-announce kung mga pangalan nyo. Si Alexander De Leon. Normal na ito. Hindi pa nagpapadala ng stars na. Joke lang.
Anak ko yun, sir.
Ah, anak niya ba yun? Sorry. Ay, shoutout. Kay kasino yun? Si kasosyong?
Alexander.
Nanonood pala yung anak nyo. Nanonood
yung mga dalawa ko anak.
Joke lang. Ah, pag anak ni kasosyong anak, kahit huwag na magpadala ng stars, okay lang. May sukli pa po kayo. sige. Salamat po sa nanonood pa sa live. Ano? Welcome po. Thank you sa nagpapadala ng stars. Sino yung kasosyong Lauris na nagtataas pa kanina pa po? Pakinggan natin.
Si kasosyo Makalindog, kaya lang nawala na siya.
Ay, oo, may i-advise
sa iya. Medyo siya advice. Maganda kasi kung medyo alam mo na siya mag-advise.
Oo. Pag po dumating ulit, pakinggan natin. Pero so far, kasosyong Cristel, anong masasabi mo?
Sobrang habang nakikinig po ako sa inyo, parang gumagana na yung parang
nice.
Na ako nang gagawin bukas kung anong sisimulan. Kaya sobrang thank you po sa lahat.
Ayun ang maganda.
Pero sa ngayon, parang hindi po talaga, ayoko talaga siyang i-give up. Lalaban at lalaban pa rin ako.
Nasa decision mo naman.
Ang Cristel.
Po.
May grahe ba yung kotse mo?
Meron po.
Oh, dun mo ilagay sa labas yung kotse. Gawin mo yung grahe, gawin mo yung shop.
Hindi, sakto na kasosyon loan eh. Sakto na. Ibenta yung kotse. Oh, meron ka ng bago shop.
Meron ka ng shop. At saka ma'am, join ka sa mga group. Post ka lang ng post lang. Kahit walang nag-how much lang ng how lang, okay lang.
Alam nyo mga kasosyon, no? May pace kasi yung entrepreneur. Ito mahirap na pace. Ayoko na itong pace na to. Yung nagde-decide ka kung i-give up o hindi. Alam nyo bang ano yan eh? Ang tawag ko dyan eh, unproductive stage. Kasi pag nasa stage ka ng gi-give up pa o hindi, half-hearted ka. Diba? Kasi gi-give up ba o hindi? Nagawa ko na lahat. I-give up ko na kaya, no? Kailangan nyo makaalis sa stage na yon na i-give up ba o hindi. Kung hindi i-give up, kalimutan nyo na mag-isip araw-araw kung hindi i-give up. Kasi ang utak natin, limited lang itong mag-desisyon araw-araw. Ngayon, kung may iniisip ka araw-araw, i-give up o hindi. Ngayon, half-hearted ka dun sa mga next moves mo. Gaya ng, kung i-give up ko na to, hindi na ako kukuha ng bagong model. O kaya kung i-give up ko na to, hindi na ako kukuha ng bagong stock. Kasi i-give up ko na to eh. Alam niyo yung nasa pacing ka na hanging ka, Kasi nga, nasa stage ka ng i-give up pa o hindi. Ngayon, tapusin nyo na. Paano nyo tatapusin? Bigyan ko kayo ng technique. Deadline nyo yung sarili nyo. Case in point, bigyan nyo yung sarili nyo ng 1 week. Magdasal kayo araw-araw. Lord, for 1 week, bigyan nyo naman ako instruction kung i-give up ko na po ito o hindi. After 1 week, kung sumagot kayo sa akin na hindi i-give up, hindi ko ito i-give up. Pero kung sumagot kayo sa akin na i-give up ko na, i-give up ko na po. Minsan, lagyan nyo na deadline yung sarili nyo sa pag-iisip. Kasi minsan, kadalasan di natatapos yung pagdidesisyon. Give up o hindi. Ngayon, kung hindi i-give up, at least alam nyo na, pag may pumasok sa isip nyo ng idea na i-give up ko pa ito o hindi, hindi na. Nakapag-desisyon ka na eh. Hindi mo na i-give up eh. Ngayon, concentrate na sa tira. Kasi nag-desisyon ka na hindi eh. Diba? Minsan tapusin nyo yung pag-iisip na yon. Ilang beses na po ako nalugian ng negosyo. At yung pace na yon, kung i-give up o hindi, unproductive po talaga. Lagi kang pagod. Diba? Nakakapagod mag-desisyon eh. Mag-isip. Araw-araw isipin mo, i-give up mo na po ito, hindi. Winaway mo yung pros sa cons. Iniisip mo yung sasabihin ni ganito. Iniisip mo na... Hindi, wala pang hapon, pagod ka na. Kasi kakaisip ko anong desisyon. Ngayon, tapusin nyo din. Kung talagang give up, di give up. Kung hindi, edi hindi. Huwag na mag-isip po, i-give up o hindi. Hindi yung araw-araw, nag-iisip tayo kung gi-give up o hindi. Ang tendency nun, di para ka na rin sumuko kasi araw-araw ka nag-iisip. Araw-araw kang half-hearted. Gaya rin yan sa mga magsisimula pa lang. Araw-araw nag-iisip kung anong idea ang gagawin niya. Araw-araw, meron siyang 10 business idea. Araw-araw, iniisip niya, ano yung the best sa 10 business idea? Unproductive. Same lang din yun ng tamad ka. Kasi isip ka lang ng isip. Wala ka execution. Half-hearted ka. Mag-desisyon ka sa isa, then tira na ng tira, execute. May pacing kasi na decision-making kayo, no? Ngayon, kailangan matanggal kayo sa decision-making. Napaka-unproductive kasi na decision-making. Pag may iniisip kang pagdidesisyonan, hindi ka productive sa ibang bagay. Kala nyo, nagdi-decide kayo ng solid kayo, ay ng seryosong bagay, tapos kala nyo 100% pa rin kayo sa ibang ginagawa nyo, hindi. Half-hearted din kayo doon kasi meron kayo hindi pa pinaninindigan. Entrepreneurship is a decision-making game. Kailangan nyo mag-decide asap. Ang entrepreneur nga ay pabilis sa mag-desisyon at paninindigan ng dinisisyonan. Kaysa naman, dalawang taon na nagdi-desisyon ka pa rin kung i-give up mo yan o hindi. O kaya, dalawang taon na nag-iisip ka pa rin kung anong business idea ang sisimulan mo. Dalawang taon na munang pinag-iisipan kung tatanggalin mo na ba yung isang partner mo o hihiwalay ka na sa isang partner mo. Misan, tapusin nyo na yung decision making nyo. Pag nag-desisyon kayo, tapos na. Babay na. Pag nag-desisyon kayo, parang sa shota lang yan. Pag nag-desisyon kayo makipaghiwalay, tapos na. Masakit man kinabukasan, masakit man sa susunod na buwan, pero tapos na. At least nag-desisyon na. Kesa naman, for yung lumipas na isang taon, dalawang taon, isip ka na isip, tutuloy ba o hindi? Ngayon mag-desisyon na, tutuloy ba o hindi? Kung hindi, edi wala na. Kung itutuloy, stop na mag-isip kung igigipa pa o hindi. Panindigan, tama. Nag-desisyon na eh. Alam nyo yung, huwag kayo mapirmes sa decision-making pace. Walang mangyayari. Kailangan mag-desisyon. Pula ba o asul? Mag-desisyon na. Alam nyo yung mga entrepreneur, mabibilis mag-desisyon yan. Misa, pag binigyan mo yan ng problema, mag-iisip lang yan sandali. After nung mag-desisyon na, at kung ano na pag-desisyonan, no regrets. Yun ang desisyon eh. Kesa naman, dalawang araw na, hindi pa nakadesisyon kung pula o asul. Ang problema, unproductive. Bakit? Hindi ba kakilos yung mga tao mo? Hindi ka makadecide kung pula o asul eh. Mamili ka lang pula o asul. Kung hindi ka makapili, lahat sayang. Sayang oras sa tao mo. Sayang yung productivity ng utak mo. Ibig ko na sabihin, may deadline po ang pagdidesisyon. Kaya yung mga liniligawan ng dalawang taon na hindi pa rin sinasagot yung mga nanliligaw sa kanila, mali yun. Dapat yung ikulong eh, yung mga yun. De joke lang. Ano ba naman yan? Dalawang taon na nanliligaw, hindi nyo pa rin sagutin. Ano ba hinihintay nyo? Laki na ng gastos eh. Negative cash flow na yung nanliligaw sa inyo eh. Ano ba hinihintay nyo?
Ano ba, Ebony?
Ano ba hinihintay nyo? Pumula ang puti, ganon? Ang punto ko, may decision, nagtatapos po ang pagdidesisyon. May deadline yan. Hindi yung pwedeng, wala lang, habang buhay ka na lang nagdesisyon. Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo, mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa, mga kasosyo, ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day, mga kasosyo, and trabaho malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to mga kasosyo, ay please wag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk Podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, wag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord Jan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you mga kasosyo and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin mga kasosyo and let's change the world!